Campus FM jippreżenta Għal ġieħ l-Imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Inselmilkom u merħaba din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM. Għal ġieħ l-Imperu hija sensiela ta' programmi li matula se nitkellmu dwar Gerald u bintu Mabel Strickland. Fis-sena 2010 il-gazzetti The Times u The Sunday Times li jinbnew b'tant entużjażmu minn Gerald u Mabel Strickland fakru s-70 sena minn twelidhom. Kienu żewġ ġurnali li materjali ta' qbilx mal-veduti u l-kontenut li preżentaw baqgħu għaddejjin b'tant fedeltà lejn il-poplu u l-qarrej, b'ritmu li qattu xejn ma waqqafhom lanqas 60 gwerra dinjija. Matul din is-sensiela flimkien ma' numru ta' studjużi tal-istorja u personaġġi oħrajn li jafu mill-qrib is-seklu 20 se niddiskutu is-sem ta' dawn iż-żewġ personalitajiet fl-istorja ta' pajjiżna. Ma nixxi ngħidu l-impatt tal-Konti Strickland fl-istorja ta' Malta kolonja Angliża kien ikbar minn dak ta' bintu Mabel. Għalkemm il-lat liħor Mabel ma għadiex bidejha fuq zaqqa biex dak li kienet temmen fih tiġġieled għalih u anki tipprova takkwistah. Ma tistax tgħid li t-tnejn kisbu bl-istess mod l-approvazzjoni tal-poplu, imma fl-aħħar mill-aħħar iż-żminijiet qatt huma statiċi u kollox irid ikun analizzat fil-kuntest tiegħu. Dan u iktar se nippruvaw ukoll nagħmluh f'din is-sensiela ta' programmi. Żgur imma li t-tnejn li huma emnu fl-Imperu Ingliż u kienu jarawh bħala s-salvazzjoni assoluta ta' Malta. Għalhekk ħassejna li din is-sensiela għandna nagħmluha bl-isem għal ġieħ l-Imperu. Fl-aħħar mill-aħħar matul din is-sensiela se nkunu qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet kbar li jiddominaw is-seklu 20, bħall-inkwiet politiku-reliġjuż ta' snin 30 u 60, il-proposta tal-integrazzjoni mal-Ingilterra u l-ġlieda għall-indipendenza. Is-semmieħ irid iżomm f'moħħu li fl-1800 Malta għaddiet taħt l-Ingliżi, deċiżjoni li l-Maltin jidher Charles tagħuha. Is-sentejn ta' qabel kif nafu kienu ddominati mill-ħakma Franċiża, li ma waslet għall-imkien ħlief li wara l-famuż għawmien ta' 2 ta' Settembru 1798 il-Franċiżi inalqu wara swar, u l-Maltin għamlu kull tentattiv biex b'xi mod il-ħakkim jitqalfa til-barra. Il-Maltin imma mela jfhemu li huma kienu dajfin biex jaslu għal dan il-pass u talbu l-għajnuna tal-Ingliżi. L-Ingliżi imma l-ewwel snin li kienu f'Malta kienu indeċiżi iżommux il-gżira jew le. Ma żmien l-indeċiżjoni nbidle f'sigurtà u Malta sabet ruħa fil-qalba tal-Imperu Ingliż li kien mifruż sew. Il-fatt li l-gżira kellha pożizzjoni tant strateġika fl-Imperu fisser li l-Maltin għatawlhom għal kollox minn kull opportunità li jmexxu lil pajjiżhom, xi ħaġa li l-Maltin xtaqwa. Biżejjed tara d-dikerazzjoni li huma preżentaw lir-re Ingliż fl-1802. Mhux hekk biss, dakinhar lir-re kienu qaluru ċaru tontu mingħajr tlaqliq li mal-libertajiet pretendew li jgawdu, għax fl-aħħar mill-aħħar huma qatt ma kienu mirbuħa u li saħan rista qed jirriservaw id-dritt li jekk l-Ingilterra ma żommhomx taħt il-mantel tagħhom allura jkunu huma li jagħżlu lill-liema potenza jixtiequ li tmexxihom. Dan kien kliem koraġġuż meta tqis li fl-istorja tiegħu f'demmu l-Malti qatt ma raħ li forom ta' kolonjaliżmu, anki jekk dak tal-Ordni ta' San Ġwan kien wieħed benevolenti. Fis-seklu 19 għandek allura ħafna ġbit u lob floti tal-kostituzzjonijiet li jibqa' sejjer anki fis-seklu 20. L-importanti għall-Ingliżi kien li Malta kienet fortizza, u fortizza fl-aħħar mill-aħħar tħarisha inti għax inti s-sit u mhux min jaqa' taħt is-sit. Kien hemm xi żviluppi minn żmien għal żmien li taw xi libertajiet importanti bħall-libertà tal-istampa tal-1839 jew l-introduzzjoni tal-prinċipju ta' Cardwell. Żgur li kull meta l-Ingliżi xammew li l-interessi tagħhom huma f'qagħda riskjuża, ħadu l-passi kollha u dawru r-rotta f'dak li huwa akwist kostituzzjonali. Tant tal-Ingliżi Malta kienet fortizza li fl-istorja tal-fażi Brittannika f'Malta, il-gvernatur ħlief żewġ okkażjonijiet kien dejjem persuna militari. Ma nixxi ngħidu minn dejjem qalb il-poplu kellek min kien kritiku tas-sistema Ingliża f'Malta bħal Giorgio Mitrovic jew Camillo Xiberras, u min bħal Gerald Strickland kien jemmen li t-mexxija tal-kuruna Ingliża f'Malta kienet taġid kbira l-poplu Malti u l-aqwa ħaġa li l-gżira setet esperjenza. It-tensjoni bejn iż-żewġ gruppi kienet waħda qawwija u din immanifestat ruħa biex nikkwotaw kas wieħed biss fil-kwistjonijiet tal-lingwa kemm dawk tas-seklu 19 u kemm tas-seklu 20. Istituzzjoni li din il-ħabta kellha saħħa qawwija kienet il-Knisja, u l-Ingliżi għadu attenti biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm argumenti u kontroversji fejn tidħol hi. Il-Knisja diġà kienu jafu x'issarraf mill-każ tal-epoka Franċiża meta s-suldati Franċiżi żarmaw xi knejjes biex jiġbru finanzjament għall-gwerer ta' Napoljun. Għalkemm huwa fatt li dak il-qawmien ma seħħx biss minħabba dan il-każ, il-kardarun kien ilu jali fuq in-nar. L-Ingliżi tista' tgħid li żammew rapport tajjeb ħafna mal-Knisja u mhux darba u tnejn li raw anki kif jaġevolaw lill-isqof ta' Malta. L-Ingliżi kienu jafu li tant kien hemm rabtiet kbar bejn il-Knisja u l-poplu li din faċilment seta tiddawwar poplu sħiħ kontra tagħhom. Lil xi ħadd bħall-Arċisqof Michael Gonzi l-Ingliżi tawh anki dekorazzjonijiet militari. L-isqof kien it-tieni l-iktar persuna importanti wara l-gvernatur fil-kolonja Maltija. Għalhekk sa ċertu punt nistgħu ngħidu li tinbena alleanza bejn iż-żewġ naħat, li mhux bil-fors li l-poplu gawda dejjem. Il-Knisja xtaqet li ma titlef xejn minn dak li kisbet l-status quo, u l-Ingliżi tista' tgħid li dan l-status quo mhux biss approvawh imma wkoll birkuh. Dan ma jfissirx li qatt ma kien hemm kwistjonijiet bejn iż-żewġ partijiet. Il-karattri partikolari tal-gvernaturi u tal-isfijiet kellhom sehem importanti biex il-kurdun ta' bejniethom jiġġebbitx xi ftit jew ikunx friskju li jinqata'. Dan hu fil-qasir l-isfond li fih twielet il-Konti Gerald Strickland nhar l-24 ta' Mejju tal-1861, politiku li jagħmel l-Angliċizzazzjoni ta' Malta bħala l-mira ewlenija tiegħu b'żewġ fronti, jiġifieri il-Partit Nazzjonalista u l-Knisja l-opposti eterni tiegħu. Gerald Strickland twielet minn familja nobli fuq iż-żewġ naħat. Biżejjed ngħidu li l-familja Strickland mullura sas-seklu 11 u diġà fl-1290 kellha membru tagħha fil-House of Commons. Il-familja jidher li marret fl-eżilju fl-1688 mar-rejiet Stuarti. Missieru William kien fir-Royal Navy, jidher li kien bniedem reliġjuż ħafna u kien jisma' l-qudies għand il-Ġiżwiti. William fl-1858 iżewweġ lin-nobli Donna Luisa Bonnici Mampalaw. Kienet taf titkellem diversi il-sna, l-ewwel wil tagħhom kien Gerald, u kombinazzjoni Gerald Strickland twielet feluq snin ir-Reġina Vittoria. Gerald ġie mammet fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl tal-Belt. Ta' 14 il sena wiret it-titlu ta' konti minn sijuħ minnaħa tommu Ser Nikola Xiberras li mied Villa Bologna fl-1875. L-inħabta Gerald kienet jistudja f'kulleġġ tal-Ġiżwiti barra minn Ruma, fejn kien hemm ukoll żewġ ħutu subien. As-suċċessjoni tat-titlu tajjeb inżidu li kien hemm ukoll battalja bejn il-familja Om Strickland u il-Markiż Feliċissimo Apa Bologna. Il-biografi ta' Gerald Strickland jirrimarkaw li din ħabta iż-żagħżugħ kien miġbut lejn il-matematika u l-mekkanika. Jidher li iż-żagħżugħ ġeri kif kien ħobb se jaħlu missieru tant mar tajjeb l-istudji tiegħu f'Ruma li jingħata l-midalja tad-deheb tal-kulleġġ. Il-professur Henry Frendo jintroduċi żewġ kelmiet lill-Konti Gerald Strickland.
Strickland missieru kien kaptan navali Ingliż, Walter Strickland. Ġej minn familja Ingliża Kattolika, irrid ngħid ukoll sta bene ġifieri li kellhom dal-famuż Castel Sizzirk Westmoreland ġej minn sekli u pedigree anki genealogiku ta' ċerta importanza. U allura kien qiegħed f'ċirkwitu ta' influenzi f'sfera ta' influenza u li dak iż-żmien kienet importanti smet nitkellmu fis-seklu 19, ġifieri who you know hemm ukoll. Mar fl-higher scale, Mondragone Ruma u mbagħad ovvjament Cambridge. Kien bniedem bravu, Strickland, sa taqbel jew ma taqbilx miegħu, sa fuq il-karattru, għax inti semmejt li l-karattru dik għandna naħseb it was jeżek li jisħili jiena l-karattru. Imma anke Cambridge fejn studja l-liġi u jiena mort anke fil-kulleġġ fejn kien hekk biex naħdaq xejn. Dan sar president tal-Students Union, ġifieri kien bniedem ambizzjuż pushi, ma tistax iċċaħadlu ċerta kapaċità. Naħseb li kien l-ewwel president tal-Union Cambridge li kien Katoliku. Ma ninsawx li wkoll f'ċertu sens kontrih il-fatt li kien Katoliku u bgħadejhom jgħid li hu Katoliku. F'pajjiż bħal l-Ingilterra. Fejn storikament tista' tgħid illi l-antikattoliċiżmu kien prattikament ingredient fin-nazzjonaliżmu Ingliż. Naturalment, kien hemm ukoll it-tokenizm li trid turi ċertu rispett lejn il-minoritajiet Ingliżi, insomma. Però anke dik għandna nistgħu ngħidu li issuperaw. Ma tantx hemm individwi fl-istorja kollha tal-Imperu Ingliż fejn inti għandek ċerti koinċidenzi li frankament huma spettakolari biex ma ngħidx kontraditorji, biex ma ngħidx kontraditorji. Għaliex dana joħroġ mat-Tories, mal-Partit Konservattiv, għax huwa konservattiv. U jiġi elet fuq kostitwenza fil-fatt jidri għaleb għal-deputat li kienem qablu tal-partit ieħor. U kien allura MP fil-House of Commons fil-1924. Fl-istess waqt li dana kien reġa' ħareġ għall-elezzjonijiet f'Malta meta ġilura mbagħad mill-kolonji, mill-governorati wara li kien spiċċa ħażin l-Awstralja. U fl-istess waqt membru tal-Parlament tal-Leġiżlatura Koloniali. Mela membru tal-Parlament fil-House of Commons u fl-istess ħin membru tal-Parlament fil-Leġiżlatura Koloniali. Hija stramba u x'iktar viċin forsi il-deputati Irlandiżi li kellhom id-dritt illi jitilgħu u jipparteċipaw fil-House of Commons. Ma għax qed nitkellmu fuq l-Act of Union, jiġifieri l-Irlanda jusa bħala parti mill-Gran Brittanja, mal-Gran Brittanja, Renju Unit tal-Ingilterra u l-Irlanda u l-Irlanda. Qabel it-22 qed ngħidu ovvjament għax fit-22 mbagħad saret stat indipendenti.
Gerald minn barra lil Mabel kellu żewġ ulied subien li mietu fl-infanzja tagħhom. Reginald li twilet f'Malta fl-1892 u Walter li twilet fl-1901. Kollox kellu 6 ulied bniet miż-żwieġ tiegħu ma' Adeline. Waħda minnhom Margaret mietet żgħira. Element kostanti fil-ħajja ta' Gerald Strickland kienet l-enerġija li kellu. Jidher ċar li l-argument kien jidħollu bir-ras, u mhux darba jew tnejn kien anki imbarazza lil kuruna Angliża bl-aġilu il-kummenti mhux mixtieqa tiegħu. Dabbar matul ħajtu diversi laqmijiet bħal mostru jew tiran u anki rufjan. Kien hemm inqal li kien ippossessat mix-xitan. Mhux faċli li toħloq kwadru tiegħu għax donnhom il-ġudizzji storiċi dwaru jvarjaw bejn ħobbu jew obodu. Lawrence Gregg, ex editur ta' The Sunday Times, jikkummenta hekk dwar il-karattru ta' Gerald Strickland.
Li l-futur ta' Malta u s-sikurtà ta' Malta hija marbuta intimament mar-rabta li kien hemm mal-Imperu Ingliż. Tinsixu kien ġej minn familja nobli Ingliża u minn familja nobli Maltija. Kellu d-dualità fih, u kien jemmen li Malta, l-ħjar li tmur, hija propju fl-Imperu Ingliż, kien jemmen ħafna fl-Imperu, titqis li dak iż-żmien l-Imperu Ingliż kien fl-aqwa tiegħu, speċjalment meta kien qed jiġi formatu bħala formazzjoni tiegħu, kien laħqet l-apiċe tal-Imperu Ingliż laħqet l-apiċe tiegħu. Propju meta Strickland kien ngħidu aħna kien spiċċa minn Chief Secretary ta' Malta u infatti serva bħala gvernatur ta' numru ta' koloni u domini oħra tal-imperu, speċjalment l-Awstralja u x'hekk. Kien jemmen illi Malta kienet destin tagħha għandu jkun marbut ma' dak tal-Imperu Ingliż.
Dr. George Cassari jagħtina ritratt ġenerali tal-Konti Strickland.
Meta inti kollok persuna li tbaqbaq bħal ma kien missiera trabil li kien jaqla da trement, konsidra biss li dana spiċċa gvernatur, mhux għax kien bravu, jew għax kien biex jonoraw imma biex jeħilsu minnu. Tant bħala Chief Secretary to the government, dan tant kien għamel trabil, tant għala trabil l-gvern, illi biex jeħilsu minnu da, toħ promotion, u ħelsu minnu literalment lejn Tasmania u lejn l-Awstralja, ġifieri il-bot kemm jista' jkun minn Malta.
Nisimgħu wkoll il-fema tal-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici u l-Professur Godfrey Pirotta dwar il-Konti Gerald Strickland.
Ejja nkunu ġusti miegħu. Meta ngħidu għal min ħadem, kellu l-ONNet fih ħafna interessi, ħafna influenzi. Missieru tal-aristokrazija Ingliża. ommu tal-aristokrazija Maltija. Ġifieri da kien daqsxejn eċċezzjonali f'dal fatt. Illi ġo fih kellu ġibda lej l-Ingilterra, illi kienet il-pajjiż ta' missieru, u kellu ġibda lej Malta wkoll għaliex il-pajjiż ommu. Ommu rabbitu kattoliku. Battitu għant il-Ġiżwiti, Mondragone, imbagħad mar jistudja Cambridge. U dejjem kellu d-dualità il-natura tiegħu Maltija u n-natura tiegħu Ingliża. Ġifieri kien miġbut lej it-tnejn. Sakemm l-interessi ta' Malta u tal-Ingilterra jkunu flimkien, kien jiġbed ħabel wieħed. Meta kienu jkunu differenti, aktarx fl-opinjoni tiegħi kien jiġbed il-ħabel Ingliż. U kien ġustifika ruħu billi jgħid li hu taġit għal Malta li tibqa' marbuta mal-Ingilterra u l-Imperu Ingliż dak iż-żmien kien fl-aqwa tiegħu, superpotenza verament tad-dinja, allora kien jara li hemm benefiċċji kbar għal Malta li tibqa' fl-ambitu tal-Imperu Ingliż. Fil-fatt jien llum ngħid illi qed jaħdem kontra it-tendenza vera ta' Malta illi tħares l-interessi tagħha. Għax sakemm Malta kellha iż-żewġ interessi, l-interess imperjali kien jipprevali. U b'da' sens għalija Strickland ma kienx progressiv. Kien progressiv f'affarijiet oħra però mbagħad, ġifieri l-introduzzjoni tat-teknoloġija, ġifieri kien ipprova f'Malta jdaħħal teknoloġija anki u bħala bniedem kien iħobb jara l-progress tekniku li qed isir fid-dinja.
Gerald Strickland għex ħajtu fi żmien imperjali. U waħda forsi mill-affarijiet li llum hija apprezzata però ma tiġix motija x-xogħol kbir li jagħmel fiha hija l-użu tal-lingwa Ingliża f'Malta. Illum kieku kellek fil gazzetti għandsi ridu ngerxu l-Malti l-barra mill-anki mill-università għax ma ngħidu l-Ingliż huwa l-lingwa li għandhom bżonn il-Maltin. U dik kienet waħda mill-affarijiet li ħadem għaliha Gerald Strickland lill-Maltin. It-tagħlim tal-Ingliż u l-Ingliż jieħu post il-lingwa Taljana għaliex kien jemmen li l-lingwa Ingliża hija iktar utli għall-futur tal-Maltin. Illum ħadd jaqbel ma' dan l-argument u waqt li Strickland jiġifieri kien meqjus bħala kważi kontra Malta għax kien jiddefendi l-Ingliż u ri twessal dak tiegħu illum naċċettaw il-pożizzjoni ta' Strickland bħala l-iktar waħda kienet loġika. Mela, fi żmienu tinsiex ukoll dawk li kienu qed jopponuh ma kinux favur il-Malti, ma kienu favur il-lingwa Taljana. Kien hemm raġunijiet li jagħmlu sens għaż-żewġ naħat. U di waħda naffajt li jekk ma tagħmlux fi żmienhom titlef. U ma nifhmuhomx ngħidu dawk kontra l-Malti u dak kontra l-Ingliż. Imma kien hemm raġunijiet li kienu ġibu ż-żewġ naħat li kienu jagħmlu ħafna sens mill-punto di vista tagħhom. Issa Strickland allura il-batterija kienet biex il-Maltin ukoll isiru kemm jista' jkun kapaċi jagħmlu użu tajjeb mir-rabtiet tagħhom mal-Imperu Ingliż. Dawk li kienu jopponuh ngħidwa ma kinux qed jaraw li se ninqataw mill-Imperu Ingliż. Anzi kienu jemnu li x-xogħol f'Malta jonkella id-dipendenza ta' Malta fuq l-Ingilterra kien tant totali ma kienx jaraw alternattiva għaliha. Kull ma rridu huma li jwessaw is-setat politiċi tal-Maltin, ma qatt ma bassru joħolmu jonkella min jgħidilna l-impressjoni li fil qabel il-gwerra jew fis-seklu 19 kien xi ħadd jaħseb fuq l-indipendenza ta' Malta fost dawk li kienu jopponu Gerald Strickland. Ħadd ma kienet jimmaġina l-indipendenza ta' Malta. Fatti nafu li anki weta fi żmien l-indipendenza kien hemm Maltin li kienu kontra għax ħasbu li l-indipendenza ħaġġibna bil-ġuħ. Ġifieri ħadd ma kien dak iż-żmien jaħseb hekk. Wallah Strickland kien jipprova jwessa iktar il-ġid li tista' tħu Malta mir-rabta tagħha mal-Imperu Ingliż li jieħdu l-Maltin. Dik kienet kontribuzzjoni li seta' jagħmel dak kienu żminijiet imperjali. Il-karattru tiegħu però mhux dejjem għenu biex jilħaq l-għanijiet tiegħu mod kif kellu jilħaqhom. Ħafna mill-politiċi Maltin, sfortunatament, il-karattru tagħhom huwa ta' bulldozing. U jridu jaslu fejdu jaslu, irrispettivament anke mill-opinjoni li jista' jkun hemm kontra tagħhom. Jemnu li huma għandhom raġun ħafna drabi, f'dak li jemnu jista' jkun li jkollhom raġun ukoll ħafna xi mumenti, però ma kinux mhumiex magħrufin għat-tattika tagħhom. U ġewwa Strickland kien anki barra minn Malta wera li il-metodi tiegħu mhux tajbin, u għalhekk kien sejjaħ lura mill-pużizzjoni tiegħu ta' gvernatur fl-Awstralja għaliex kien jaqbes il-limiti ta' kif jaġixxi anki fil-konfront tal-Gvernatur Ġenerali fil-Awstralja. Awstralja kellha għandha l-istati il-gvernatur tagħhom u kellhom il-gvernatur ġenerali.
Għal dak li huwa studju Gerard Strickland studja wkoll fit-Trinity College f'Cambridge, fejn hemmhekk studja l-liġi. Xi ħaġa interessanti li dan kien żmien meta l-kulleġġ ma kienx jaċċetta studenti kattoliċi. Strickland jidher li kien eċċezzjoni flimkien ma' numru ta' eċċezzjonijiet oħra. Din il-ħabta Gerard Strickland kien persważ diġà li d-destin ta' Malta kellu jintrabat ma' l-Imperu Ingliż. Din kienet fażi meta l-Imperu nistgħu ngħidu kien fl-aqwa tiegħu. F'Cambridge huwa kien intażel ukoll bħala President tal-Cambridge Union Society, mill-ieder u kien l-ewwel Kattoliku li okkupa dan l-unur. Qabel għamel l-eżamijiet finali tal-kors kien beda jinteressa ruħu fil-politika Maltija u beda jiktef fit-Times ta' Londra, il-Malta Times u il-Malta Standard fej kien qed jinsisti favur iktar libertajiet kostituzzjonali għal Maltin. Fl-14 ta' Settembru tal-1886 ippubblika ittra The Times tal-Ingilterra fejn argumenta li il-Maltin qatt ma ġew mirbuħa imma kien għadd spontanju li wassal lill-Ingilterra biex tieħod il-Malta taħt idejha. L-istess artiklu insista li we want something more than good government. We want political equality and a fair field for political existence, neither of which exist as present. Jidher li din il-ħidma kontinwa fl-istampa baqgħet sejra sa Diċembru ta' dik is-sena. Strickland jidħol fil-politika Maltija fi frar tal-1887. F'Jannar u Fortunat Mizzi kienu marru l-uffiċċju kolonjali f'Londra flimkien. Ftit jafu li l-avventura politika bdija fil-fatt ma' Fortunat Mizzi, l-għadu etern li kellu jsir 50 snin. Fortunat Mizzi kien il-missier tal-Partit Nazzjonalista. Mizzi kien bin Awċi il-Maġistrat Fortunato Mizzi li kien iż-żewġ Taljana. Dik il-ħabta Strickland kellu biss 25 sena. Flimkien u Mizzi kienu abbozzaw Kostituzzjoni għal Malta. Jidher li Strickland kien rebaħ l-ammirazzjoni ta' Mizzi, tant li fil-Gazzetta Malta iddeskrivih bħala un bravo difensore di kwesta popolazzjone disprezzata. L-aġġettiv disprezzata hemmhekk qed jużaha għall-popolazzjoni Maltija. Fl-1888 isem Gerard Strickland jidher mal-membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern wara li s-sena ta' qabel tidħol il-Kostituzzjoni. Kostituzzjoni li tat leħen lill-politiċi Maltin u fuq kollox il-membri eletti setgħu mhux biss jagħmlu l-punt tagħhom imma anki jsarfu f'azzjoni. 14 kienu eletti mill-poplu jew aħjar mir-rappreżentanti tal-poplu u 6 membri kienu magħżula poteri eżekuttivi. Il-Kunsill kellu kontroll fuq il-flus u allura l-infieq. Strickland ġie elett għan-nom tan-nobiltà u l-proprjetarji tal-artijiet. Minħabba l-ikbar ammont kbir ta' voti li ġab ġie maħtur fil-Kunsill Eżekuttiv paga ta' 300 sterlina fis-sena, ċifra tajba ħafna għal dak iż-żmien. Dik il-ħabta tfaqgħu wkoll l-imxija tal-kolera u għal mod kif irnexxielu jikkontrolla l-frixxa tagħha intażel kumpan tal-Ordni ta' San Michele u San George. Żgur li jispikka l-fatt li Strickland irnexxielu jilħaq u jimxi fl-amministrazzjoni ta' età relattivament żgħira. Dwar dan jikkummenta il-professur Henry Frendo.
Jekk ħanibqa' fuq il-persuni, Strickland ma' dubju huwa persuna importantissima. Ftar fis-seklu 19 għaliex Strickland l-ewwel ħaġa joħroġ man-nazzjonalisti fl-86 joħroġ ġifieri taħt il-bandiera ta' Fortunato Mizzi għal elezzjoni. Però mbagħad wara ftit jaqliba lill-Mizzi u jaqsam il-kamra u jmur man-naħa tar-reġim koloniali u jsir is-segretarju prinċipali tal-Gvern fl-istess ħaġa kif kien għamel Savona meta wieħed li mhux ħa jieħu pożizzjoni gubernativa mbagħad aċċetta li jkun direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università fi qatt ma kien rifes qabel. U kif kien għamel Dingli qabel, ser Adriano Dingli, li tala bħala deputat minn Għawdex, mbagħad l-ewwel ċans li kellu sar l-avukat tal-Kuruna, uħed mill-iktar pilastri importanti għall-gvern koloniali. U strikkan fil-fatt sar bħala segretarju, l-ewwel assistent segretarju, mbagħad segretarju prinċipali, il-factotum, il-chief secretary, amministrativ, eżekuttiv tal-gvern li kellu vantaġġ f'ċertu sens fuq l-Ingliżi li kien jaf iżjed il-Maltin u kien nofsu Malti, ħabbel hawn kienet Maltija u kien jaf il-Malta sew. U allura kien Ingliż għall-Ingliżi Malti għall-Maltin u lill-Maltin jgħidilhom li huwa kellu iżjed poter għax seta' speċi kellu l-kuntatti mal-Ingliżi u l-Ingliżi jgħidilhom bil-maqlub li huwa kellu kien tajjeb għaliex kien jaf il-Maltin u kien nofsu Malti allura speċi seta' imexxi f'kolonja Ingliża kien tajjeb biex imexxiju.
U għallum naslu fit-tmiem ta' l-ewwel programm minn din is-sensiela il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar l-avventuri ta' Gerald Strickland fil-politika Maltija. Nsellmilkom.
Smajtu. Għal ġieħ l-Imperu. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.